Актуалността на темата се подкрепи от тревожната статистика на това явление в нашата страна. Разликата в доходите за 2017 година между 20% най-богати спрямо 20% най-бедни българи вече е 8 пъти, при средни нива в Европейския съюз 5,2. Това са данните на Евростат. Над 1 милион 700 хиляди българи живеят с доходи до 600 лева, като в същото време издръжката на живота за тази година, изчислена от Института за синдикални изследвания към КНСБ, е 585 лева. Минимална работна заплата 510 лева. Повече от 2 милиона и 300 българи, което представлява 78% от населението, живеят с месечни доходи до 1000 лева. Около 400 хиляди българи живеят със средни доходи между 1000 и 2000 лева месечно, което по нашите разбирания ги определя като средна класа, но в същото време тези доходи не им осигуряват икономическа сигурност, която е характерна за тази класа. Други 400 хиляди българи работят, но са бедни, така наречените работещи бедни. Техните доходи са под линията на бедност, която за тази година е определена на 321 лева. Как да се преборим с тези несъвършенства, ще дискутираме днес. Моля всички участници да спазват регламента за време. Докладчиците имат на разположение 10 минути да представят акценти от своите доклади, а изказванията в дискусията са ограничени до 3 минути. Господин президент, имате думата за откриване на кръглата маса.
Добро утро на всички. Уважаеми заместник министри и представители на изпълнителната власт, уважаеми представители на синдикатите и работодателите, уважаеми представители на академичната общност, на граждански организации, уважаеми експерти и професионалисти с доказан национален и международен опит, уважаеми представители на медиите, благодаря, че приехте поканата да обсъдим една актуална тема с висока обществена значимост – неравенствата и бедността в България. Неравенството е заложено дълбоко в основата на общественото развитие и е нормално следствие на различните качества, знания, умения, инициативност, производителност от отделния човек. Но когато това неравенство вземе прекомерни размери, когато социалните системи са неефективни, когато икономическите системи са нискоефективни и когато имаме изкривявания в пазара, когато обществото и държавата абдикират от своите социални ангажименти, все повече хора попадат в плен на бедността. Всички знаем поговорката, че бедността не е порок. Но също така всеизвестно е, че бедността е дълбок проблем за всяко едно общество. Бедността ражда корупция и престъпност. Бедността е липса. Бедността е липса на справедливост, бедността е липса на работа, на образование, на здравеопазване, на сигурност. Бедността е липса на шанс за реализация. Можем много също така да говорим на тази тема, но бедността преди всичко отнема от обществото перспективата за динамично развитие. Затова и тази тема е така актуална. Днес хиляди, стотици хиляди българи живеят в бедност и в социално изключване. Те са поставени в унизителни условия да не могат да посрещнат елементарни човешки нужди. Огромна част от тях са работили през целия си активен живот. Други работят в момента, но продължават да са бедни. Хиляди български деца са лишени от възможността за образование и адекватна грижа. И най-вече от възможността да развият своите заложби и талант, което е всъщност огромната трагедия на бедността. И отговорността е в възрастните. неравенствата водят до изкривяване на всички системи в обществото. Както казах, има някакъв праг, до който те са допустими. Но неравенствата днес в България са далече от всякакви средни европейски показатели. И са толкова дълбоки, че в тях пропадат всякакви опити за обединение около национално значими цели за развитие. Защото с сега съществуващите в България финансови, икономически, социални, здравни, образователни модели, това все още се оказва непосилна задача. И наша е отговорността да пресечем схемите, при които тези неравенства и това разслоение се придобиват необратим характер. Затова се радвам, че днес сме тук заедно, за да потърсим отговор на редица въпроси. Къде се коренят причините за неравенствата и бедността в България? Кои са критичните прагове на неравенствата? По какви механизми се формират? Кои са социалните и икономическите модели, които могат да доведат до справедливо възнаграждение на труда? Как националният доход и неговият ръст да се разпределят справедливо и да допринасят за благоденствието на обществото ни? Как да търсим баланс между развитието на конкуренцията в една пазарна икономика и адекватна социална политика? Какви модели съществуват в другите държави и как успешно можем да ги приложим у нас? Разбира се, редица други въпроси, но в момента, в който все повече се говори за стабилност, за ръст на брутния вътрешен продукт, за рекордни стойности на брутния вътрешен продукт, и колкото повече се говори на тези теми, толкова повече трябва да говорим и за бедността, и за това как се разпределя този брутен вътрешен продукт, по какви механизми се харчат публичните средства и как те допринасят за хармоничното развитие на обществото. Убеден съм, че пренебрегването на темата за бедността и неравенствата е безотговорност към бъдещето развитие на нашето общество. Затова още веднъж радвам се, че сте тук и се надявам, наред с поставените проблеми, с допълнително поставените въпроси, да се предложат и решения на този обществено значим проблем. Благодаря ви още веднъж за присъствието и желая ползотворна конференция.
Благодаря, господин президент.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми дами и господа, искам да благодаря за задълбочените и професионални доклади, които представиха една до голяма степен обективна и в същото време тревожна картина на неравенствата и бедността в България. И не само това, дадоха и предложиха различни модели и механизми за борба с бедността. Модели, които са известни, голяма част от тях, и се прилагат успешно в други държави. Големият въпрос тук е защо тези успешни модели и механизми не могат да се приложат в България или не могат да се приложат достатъчно добре в България. Част от докладвалите господин Манолов, господин Калфин, доцент Желяскова, професор Минев, изведоха дебата в една малко по-различна орбита. И като слушах и техните, и вашите изложения, се сетих за една книга, която доби популярност преди време, «Защо нациите се провалят?». Един много обемист труд, в който аргументирано и обстойно
се анализират причините за неравенствата и бедността от древността до днес. Доколко този труд има научна стойност или е просто забавно, популярно четиво, ще кажете вие експертите. Но в него има два много важни извода. Първият, че там, където има инклюзивни икономически институции, има прогрес и просперитет. Там, където има ексклюзивни икономически институции, има големи неравенства, бедност и упадък. Вторият важен извод. Политическите институции определят и типа на икономически институции. От своя страна, инклюзивните политически институции раждат инклюзивни икономически институции. Обратно, екстрактивните политически институции генерират и на своя страна екстрактивни икономически институции. При екстрактивните политически и икономически институции гражданите са слабо представени в управлението, което е слабо контролирано като политически елит и неговата основна цел е личното облагодетелстване. При тези институции централизираната държава е слаба. По-точно няма такава. И нека не бъркаме, централизирана държава не означава авторитарна държава. Липсата на централизирана държава води до това, че тя не може да защити правата, собствеността и бизнеса на гражданите и не може да гарантира тяхната сигурност. Не може да наложи ефективна и справедлива данъчна и социална политика и да гарантира достъп до образование и здравеопазване. При тези институции публичните средства се разхождат с липса на достатъчна прозрачност, а управляващите са безотчетни и безотговорни. Също така, тези институции не стимулират прогреса, не стимулират иновациите, технологиите и така нареченото, извинявайте, говорим за инклюзивните политически, просто ги смесим, инклюзивните политически и икономически институции. При тях имаме централизирана силна държава, която налага ефективни данъчни политики, отстоява правата и собствеността на гражданите и гарантира техните свободи. Също така и сигурност. Също така инклюзивните икономически и политически институции гарантират, че просперитета се дължи на иновации, на конкурентна способност и на така нареченото творческо разрушение. Освен това, гарантират прозрачност, отговорност и отчетност на управлението. И много важно, хората при тези институции забогатяват на основата на ефективна организация на труда, на конкуренция и иновации. А сега да кажем и за екстрактивните политически и икономически институции. При тях гражданите са слабо представени в управлението, не успяват да наложат ефективен контрол на управляващия елит и тогава, в разлика на предишното, което казах, и едва тогава, целта на този елит е личното облагодетелстване. Централизирана държава липсва и не може да наложи защитата на правата, бизнеса, собствеността на гражданите и тяхната сигурност, ефективна данъчна политика и така нататък. При тези институции харченето на публични средства е в повечето случаи непрозрачно и липсва отчетност и отговорност. Налице е съпротива към творческото разрушение. Пример за творческо разрушение, това е електронното управление, така наречено. А пример за съпротива към него, това е да речем в продължение на много години, много години, да се измислят всякакви поводи и оправдания, то да не бъде факт. Защото електронното управление води към прозрачност. Освен това, при такива институции се измислят всякакви проекти със спорна обществена значимост и механизми, по които да се източват публични средства. Вместо те да отиват за развитие, както тук говорихте много от вас, на човешкия капитал, вместо да отиват за стимулиране на прогреса, на иновациите и на технологичното развитие. И нещо също така много важно, при тези институции част от хората забогатяват за сметка на публичния ресурс. Не заради ефективна организация на труда и иновации и развитие на конкурентна способност, а в качеството си на подставени лица в фирми, близки до властта. Извинявам се за това, което казах в началото, говорих за, ако ме разбрахте, говорих за инклюзивни институции, започнах описанието за ексклюзивно, но после мисля, че е ясно това, което казах. И така, къде е България в този, между тези два институционални полюса? Много е трудно да се даде еднозначен отговор, защото картината на нашия политически, икономически и социален пейзаж е много сложна, много пластова и исторически обременена. Но където и да сме, вие днес всички се обединихте около тезата, че трябва промяна. Тази промяна може да стане само с дебат и дебат около истината, сблъсък на идеи и привличане на обществото и всички институции в този дебат, защото само така можем да стигнем до рационални решения. И днешната кръгла маса е една добра стъпка в тази посока, за което наистина ви благодаря. Следваща добра стъпка би било българският парламент да изиска тази година съзнателно заложеният и грижливо отглеждан бюджетен излишък да се изхарча в края на годината след обществен дебат и санкция на парламента. Това ще бъде един много силен сигнал от страна и на българското правителство, и на българския парламент към българските граждани и надежда за демократичните процеси в страната. Благодаря ви за днешното участие. Желая ви успех!